สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับอาจารย์นารีรัตน์ศิลสารสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ค่ะหลายท่านคงจะรู้สึกว่าช่วงนี้อากาศแปลกๆหรือเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกแดดออกนะคะเราก็เหมือนจับทิศทางไม่ได้นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องทราบนะคะว่าช่วงนี้นะคะฝนตกมากเลยน้ำท่วมนะคะที่ภาคใต้ของเรานะคะก็ส่งกำลังใจไปช่วยนะคะหวังว่าคงจะผ่านวิกฤตร้ายๆนะคะไปด้วยดีนะคะหลายวันที่ผ่านมาอาจารย์ก็ได้คุยกับเพื่อนๆนะคะคณาจารย์ด้วยกันพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการทำปฏิกิริยาต่างๆเขาบอกว่าถ้าเกิดมนุษย์ทำนะคะมักจะอยู่นานนะคะมนุษย์น่ากลัวนะบอกงี้ภัยธรรมชาตินะคะมาแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวก็ไปใช่ไหมคะ สังเกตที่ญี่ปุ่นเมื่อวันที่11มีนาคมนะคะ2554ที่ผ่านมานี่เองนะคะก็ญี่ปุ่นนะคะหลายท่านนะคะก็ได้มีส่วนได้ไปช่วยเหลือนะคะบริจาคเงินช่วยเหลือทางญี่ปุ่นนะคะที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกับเรานี่นะคะก็ภัยธรรมชาติสึนามินะคะน้ำท่วมนะคะแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็ที่ล่าสุดนี่คือสารกัมมันตภาพรังสีนะคะที่หลายคนนะคะพยายามที่จะควบคุมนะคะหรือจะให้ความสนใจกันมากขึ้นนะคะเราจะบอกว่าเอ๊ะอย่างที่จันเกริ่นตั้งแต่ต้นรายการนะคะจันก็ไปนั่งคุยกับเพื่อนๆ เพื่อนบอกว่าเนี่ยจริงๆน้ำมือมนุษย์เนี่ยน่ากลัวนะคะอย่างภัยธรรมชาติไปแป๊บเดียวเห็นไหมคะสึนามินะคะแผ่นดินไหวไม่ได้แผ่นดินไหวเป็นแบบหลายๆเดือนแต่ตอนนี้นะคะที่ญี่ปุ่นที่เราเจอก็คือสารกัมมันตภาพรังสีที่เราต้องมีการที่หน่วยงานนะคะของเทปโปนี้ต้องนะคะทำยังไงถึงจะควบคุมได้นี่คือน้ำมือของมนุษย์ที่เพิ่มที่ก่อขึ้นนะคะตรงนี้นะคะอยากจะให้เราทุกคนนะคะช่วยเหลือกันอย่างที่บอกนะคะอาจารย์เกริ่นตั้งแต่เริ่มต้นรายการว่าตอนนี้นะคะภัยธรรมชาตินะคะเริ่มที่จะเข้ามาแล้วนะคะเพราะเกิดจากอะไรนะคะว่าเราหรือเปล่ามนุษย์หรือก็สังคมนะคะของเราหรือเปล่าให้ช่วยๆกันนะคะที่เกิดตั้งแต่เริ่มแรกของรายการนะคะอาจารย์ก็มีโอกาสได้ไปประเทศญี่ปุ่นนะคะอาจารย์ก็ไปสัมมนาเกี่ยวกับบุคคลไร้รัฐนะคะในด้านการเกษตรว่าเขาทำการเกษตรยังไงโชคดีมากอาจารย์กลับมาก่อนสักน่าจะไม่ถึงอาทิตย์แล้วก็เกิดแผ่นดินไหวนะคะช่วงนั้นเมืองที่จันที่แผ่นดินไหวเซนไดจันก็ไปด้วยนะคะแต่ว่าโชคดีหรือเปล่าเราก็ได้ถ่ายภาพบรรยากาศต่างๆของแต่ละเมืองนะคะได้มาเหมือนแลกเปลี่ยนแล้วก็เล่าสู่กันฟังว่าเอ๊ะนะคะทำไมประเทศเขาเจริญขนาดนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเดือนเมษายนนะคะที่จะถึงนี้อาจารย์ก็จะเข้าค่ายอบรมประสบการณ์วิชาชีพนะคะหรือเรียกว่าอบรมเข้มนะคะของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรอาจารย์คงจะมีโอกาสได้มาเล่าประสบการณ์ที่อาจารย์ไปอบรมไปสัมมนาที่ประเทศญี่ปุ่นให้นักศึกษาฟังเพราะอย่างที่บอกว่าอบรมประสบการณ์วิชาชีพเหมือนว่านักศึกษาจะจบละหรือ3วิชาสุดท้ายนะคะต้องมีการเข้าค่ายอบรมเหมือนบางครั้งนักศึกษาบางท่านนะคะจากที่เราได้สัมภาษณ์จะต้องก่อนที่จะเข้าอบรมจะต้องมีการละลายน้ำแข็งนักศึกษาแต่ละท่านก็จะเล่าให้ฟังบางคนยกมือเลยที่ถามว่าใครเคยมามสท.บ้างหลายเกินครึ่งสักประมาณ 60-70% นะคะที่ไม่เคยมาเลยนะคะไม่เคยเห็นคณาจารย์ด้วยเห็นแต่ในรูปนะคะในส่วนตรงนี้อะค่ะนะคะหลากหลายสหวิชาหลากหลายอาชีพนะคะถ้ามีโอกาสจันก็จะพานักศึกษานะคะที่เขามีประสบการณ์ตรงด้านการเกษตรนะคะมาเล่าสู่กันฟังด้วยอันนี้คือพอมาแลกเปลี่ยนความรู้เอ๊ะนะคะต่างๆว่าเขาทำยังไงประสบความสำเร็จยังไงเนี่ยค่ะเราก็จะมาแลกเปลี่ยนกันนะคะก็อย่างที่บอกอาจารย์ไปที่ญี่ปุ่นเริ่มแรกเลยนะคะอาจารย์ก็ได้หนังสือเชิญมานะคะมาเกี่ยวกับบุคคลไร้สัญชาติบุคคลไร้รัฐนะคะว่าเป็นยังไงอยู่ที่ไหนบางครั้งเราจะมองว่าเอ๊ะบุคคลไร้รัฐเป็นยังไงนะคะมีด้วยเหรอไม่มีรัฐไม่มีสัญชาติอยู่นะคะเราอยู่ทางด้านส่งเสริมการเกษตรเราไม่ได้อยู่ทางด้านกฎหมายแต่พอเราได้เข้าไปสัมผัสนะคะได้เข้าไปเรียนรู้นะคะเราจะทราบว่าจริงๆแล้วนะคนนะคะที่มนุษย์ของเราสังคมของเราที่มีความรู้ความสามารถมีเยอะมากนะแต่เขาขาดโอกาสตรงนั้นนะคะโอกาสทุกคนนะคะไม่ใช่มีโอกาสด้วยกันทุกคนเสมอไปอย่างที่ไปนี้อาจารย์ถือว่าอาจารย์โชคดีมากเลยได้โอกาสนะคะจากทางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็ได้เชิญร่วมงานนะคะโดยที่อาจารย์พันทิพย์สายกระสุนนะคะสายกระสุนนะคะสายสุนทรโทษทีถ้าเกิดจำไม่ได้นะอาจารย์คือจะสนิทกันส่วนใหญ่ก็จะเรียกอาจารย์แหววนะคะก็คือสนิทกันมานานแล้วน่าจะเกือบสัก10 ปีได้แล้วนะคะ เวลาที่อาจารย์มีงานนะคะอาจารย์ก็จะเข้าไปช่วยด้วยเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะก็มีโอกาสได้เข้าไปเริ่มแรกพอเข้าไปปุ๊บอาจารย์ก็นะคะได้เชิญไปเนี่ยค่ะที่ญี่ปุ่นนะคะไปที่เมืองโอซาก้าที่ซุยต้าพอไปเสร็จเราเห็นอะไรบ้างเราเห็นความแตกต่างพูดถึงในโซนเอเชียเราก็ไปเกือบหมดนะความเปลี่ยนแปลงโอ้ที่เขาบอกว่าเป็นประเทศที่พัฒนานะคะพัฒนาจริงๆนะคะเริ่มตั้งแต่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะครั้งแรกก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะอยากไปญี่ปุ่นเพราะคนชอบพูดอะไรก็เห่อเราก็เห่อพวกคนจะพูดเกาหลีญี่ปุ่นอะไรแล้วก็ทำไมต้องไปประเทศนี้พอส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใกล้ๆอาจารย์ก็จะไปเพราะอาจารย์จบที่จีนใช่ไหมคะอาจารย์จบด้านภาษาจีนอาจารย์ก็รู้สึกจีนมันเป็นประเทศใหญ่ประเทศมหาอำนาจแล้วมีการควบคุมยังไงคนเยอะขนาดนี้เป็นพันล้านคนนี้เขาควบคุมกันยังไงแล้วเขามีการพัฒนายังไงเราก็มองถึงจุดตรงนั้นนะคะพอเรามีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นสิเราโอ้ยเป็นประเทศที่นะเจริญและพัฒนามากเริ่มจากความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเขาเลยนะคะก็นี่คือเล่าสู่กันฟังการที่เราเอามาเปรียบเทียบกับประเทศไทยไม่ใช่ว่าโอ้โหเรารู้สึกด้อยไม่ใช่นะคะการที่เราเปรียบเทียบแล้วเรารู้สึกว่าดึงส่วนที่ดีของเขาแล้วกลับมาพัฒนานั่นคือสิ่งที่ดีสังเกตว่าทางรัฐบาลหรือกระทรวงต่างๆนะคะได้ไปดูงานต่างประเทศเรารู้สึกว่าทำไมถึงต้องไปดูงานต่างประเทศถ้าดูแล้วกลับมาใช้ประโยชน์กับประเทศไทยนี้จะรู้สึกดีมากนะคะคือเรารู้สึกว่าอย่างที่อาจารย์ไปคือเห็นความเป็นระเบียบแล้วเราน่าจะมาใช้นะเรื่องความเป็นระเบียบการสร้างนิสัยความเป็นระเบียบนี่คือสร้างแต่ที่บ้านตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะคือครอบครัวเลยก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดก็คือครอบครัวของเราเนี่ยค่ะเราต้องแบบพยายามที่จะปลูกฝังเขายังไงเด็กน้อยนะคะเริ่มจากตรงไหนจากเล็กๆน้อยๆอย่างที่บอกนะคะหลายท่านที่ไปญี่ปุ่นต้องรู้เลยว่าญี่ปุ่นนี้สะอาดมากเขาเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากกระบวนการจัดการยังไงนะคะเขาจัดการเรื่องการเก็บกวาดขยะนะคะขยะนี้คือถังก็จะมีต้อง3ถังด้วยกันนะคะขยะก็หายากแต่เป็นเมืองที่สะอาดนะคะอย่างที่บอกว่าสิงคโปร์ก็สะอาดแล้วแต่ญี่ปุ่นสะอาดกว่าค่ะเพราะว่าถังขยะน้อยมากแต่คนเขาไปทิ้งที่ไหนกันเขามีความเป็นระเบียบเหมือนอาจารย์ดูจากสื่อต่างๆคือเขาจะบอกเทคนิควิธีการอย่างการคัดเลือกขยะแยกขยะยังไงนะคะอันนี้กล่องอันนี้กระดาษแล้วก็ไปรียูสได้รีไซเคิลได้อะไรเงี้ยคือต่างๆเหล่านี้ค่ะมันสะท้อนให้เห็นว่ามันเริ่มที่จะมีการจัดระเบียบกฎเกณฑ์ของเราตั้งแต่เริ่มขนาดขยะที่เหมือนเรามองขยะก็คือขยะก็ทิ้งไปใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่สิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราจะเริ่มมีการจัดการยังไงเราจะเข้าไปมีส่วนร่วมยังไงพอเรามองถึงการมีส่วนร่วมใช่ไหมคะของคนในประเทศของคนในสังคมนะคะความคนทุกคนก็จะบอกฉันก็มีส่วนร่วมแล้วส่วนร่วมยังไงเราเข้าใจหรือเปล่าการมีส่วนร่วมของเราในส่วนตรงนั้นนะคะมันเป็นยังไงนะคะจารย์จะมันมีสโคปของการมีส่วนร่วมนะคะก็คือว่ามันเป็นกระบวนการที่ทำให้ชุมชนเกิดความรักนะคะความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นของตนนะเราเริ่มที่จะมีความรักความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นของเรายังไงนะคะเริ่มจากที่บ้านเรานะคะที่อาจารย์บอกว่าเป็นหน่วยเล็กๆเนี่ยค่ะเราเริ่มจากนี่ก่อนนะคะอันดับแรกเริ่มที่จะรักนะคะแล้วรับผิดชอบนะต่อบ้านของเราอะขนาดหน่วยเล็กนะคะและทำให้เกิดนะคะการร่วมกันคิดนะคะก่อให้เกิดการร่วมการรวบรวมปัญหานะคะและก็ความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนานะคะเราก็มาทำการวิเคราะห์ก่อนมาตัดสินใจก่อนหาทางเลือกก่อนนะคะว่าเราจะแก้ปัญหายังไงถ้ามองถึงขนาดใหญ่นะคะระดับเมืองมาชุมชนนะคะแล้วจังหวัดนะคะแล้วก็ประเทศของเรามองถึงปัญหาต่างๆนะคะเราจะมาแก้ไขยังไงก็ต้องถ้าเกิดคนเดียวถ้าหมู่บ้านเราบ้านเราขนาดเล็กแล้วโอเคนะคะเราคนเดียวได้แต่ท่านเป็นขนาดใหญ่นะคะเป็นเมืองนะคะเป็นประเทศนี้มันน่าจะเริ่มเป็นการสร้างคนแล้วมีทีมงานเห็นไหมคะอย่างที่กรุงเทพมหานครเราจะเห็นได้ชัดเลยมีทีมงานเห็นไหมคะทีมผู้ว่ามหานครของเราก็จะแบ่งเป็นทีมแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์ยังไงนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะไม่สามารถที่ออกพื้นที่ได้เขาก็จะมีทีมงานของเขานะคะทีมงานนี้ต้องช่วยกันนะคะร่วมมือการแก้ไขปัญหาร่วมกันประเมินผลและนำผลเนี้ยไปประเมินว่าเราจะควรพัฒนาส่วนไหนร่วมกันยังไงนะคะเพื่อที่จะ ให้ชุมชนให้เมืองให้ประเทศของเราเข้มแข็งนะคะและช่วยเหลือตนเองได้นี่ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าพอเราเริ่มจากเล็กๆให้เกิดความรักกันก่อนนะคะตอนนี้ประเทศไทยขาดมากๆคือความรักกันความสามัคคีกันนะคะทางสื่อทางด้านสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรก็เป็นอีกสื่อหนึ่งเป็นอีกกระบอกเสียงหนึ่งนะคะเพียงแต่เป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะคะที่มาเล่าสู่กันฟังว่าวันนี้นะคะเราเจออะไรบ้างเจอเหตุการณ์อะไรบ้างเราไปพบอะไรนะคะแล้วมันเกิดปัญหาอะไรนะคะเราจะมาร่วมการแก้ไขปัญหาอะไรนะคะในส่วนตรงนี้ที่มองเห็นนะคะระดับสูงอาจจะไม่ได้สูงเกินตึกหรืออะไรเราระดับสูงเกินระดับสายตาของเราที่เรามองเห็นตรงนี้นะคะเราก็บอกว่าเอ๊ะเราจะมาร่วมการแก้ไขปัญหายังไงนะคะตรงนี้อะค่ะที่ชานบอกว่าบางครั้งเราจะบอกว่าเอ๊ะเราจะมีจริงๆเราก็มีส่วนร่วมนะแล้วเราร่วมยังไงเราเข้าใจไหมว่าการมีส่วนร่วมของเราคือเป็นยังไงนะคะชานก็บอกเลยนะคะเริ่มจากจุดเล็กๆนี่แหละค่ะเราเริ่มจากความรักความรับผิดชอบของบ้านของเรานะคะชุมชนของเราเราก็ร่วมกันคิดแก้ไขปัญหาวิเคราะห์ปัญหานะคะและเราก็มาจัดการปัญหาว่าปัญหาไหนนะคะเราควรจะเริ่มต้นก่อนปัญหาไหนเริ่มต้นทีหลังเรามาจัดนะคะลำดับความสำคัญของปัญหาว่ามีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนที่จะนำไปสู่การพัฒนานะคะมองถึงพัฒนาพูดทางด้านการส่งเสริมการเกษตรเมื่อกี้มองเริ่มต้นแล้วอาจารย์พูดถึงประเทศญี่ปุ่นนะคะอ่ะเริ่มให้เราทุกคนเริ่มที่จะมีส่วนร่วมกันละนะคะก่อเกิดความรักความรับผิดชอบนะคะในส่วนตรงนี้อาจารย์จะย้ำนะคะถ้าเรารักกันอะไรหลายๆอย่างมันก็ควรจะคลี่คลายปัญหากันได้นะคะพอเริ่มจากนะคะที่จานไปใช่ไหมคะจานไปที่โอซาก้าที่ซุยต้าก่อนที่จานจะเข้าไปสู่การสัมมนาเนี่ยค่ะด้านการเกษตรจานจะผ่านเขาจะเรียกเป็นอุทยานเป็นแห่งชาติแห่งเมืองซุยต้าเลยเขาจะมีการปลูกนะคะพืชการเกษตรนะคะของแต่ละในฤดูต่างๆช่วงที่ไปก็เป็นช่วงฤดูหนาวนะคะก็จะเป็นการปลูกนะคะไม้ประดับนะคะที่ตัดดอกนะคะมาขายเราก็เห็นโอ้ยเขามีระบบสปริงเกอร์เหมือนกันนะคะที่เป็นระบบหยดน้ำนะคะเพราะว่าน้ำเขาค่อนข้างอย่างที่บอกว่าช่วงนี้ระบบการจัดการน้ำเข้ามาสู่นะคะการเกษตรมากขึ้นนะคะเพราะว่านอกจากที่เราจะจัดการน้ำหรือการทำการเกษตรแบบประนีประนอมแบบโอ้ยเหมือนถนอมเหมือนเราเลี้ยงลูกอะค่ะแล้วเราจะให้น้ำเหมือนอันนี้ยังไม่แต่งงานนะคะแต่ว่าเราก็มองถึงว่าถ้าเกิดคนคนหนึ่งจะเลี้ยงอะไรเราก็ไม่ต้องมองลูกค่ะถ้าเราดูแลสุนัขดูเรามีสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของเราเราจะเลี้ยงยังไงเลี้ยงเขายังไงดูแลเขายังไงถ้าเกิดอากาศหนาวก็ใส่เสื้อเขาเดี๋ยวนี้มีนะคะเมื่อสักครู่ที่จานเดินผ่านเลยใต้ตึกนะคะวิชาการ3มีขายเสื้อผ้าตัวเล็กๆเราก็เอ๊ะเสื้อผ้าเลยทำไมตัวน้อยจังก็เป็นของแมวของสุนัขนะคะเขาก็จะมีเห็นไหมคะพอเราบอกว่าถ้าเกิดอากาศหนาวก็ใส่เสื้อให้เขานะคะหิวก็ให้นมให้น้ำไปนะคะตามความต้องการของเขาอย่างที่บอกต้นไม้ก็เหมือนกันค่ะก็เลี้ยงแบบประนีประนอมนะคะเราจะเลี้ยงเขายังไงนะคะให้น้ำยังไงนะคะมีสัดส่วนการให้น้ำพืชแต่ละชนิดก็ต้องการน้ำแตกต่างกันนะคะอย่างต้นข้าวอย่างนี้ต้นข้าวนี้ต้องการน้ำมากใช่ไหมคะเห็นไหมถ้าเกิดที่นาที่มีน้ำขังเขาอาจจะเป็นนาดำนาหวานก็โยนไปนะคะก็คือแต่ถ้าเห็นไหมเวลาหน้าแล้งเราจะเห็นว่าชาวนาอยากให้ฝนตกเยอะๆนะช่วงนี้น้ำเยอะเกินไปเยอะเกินความต้องการของเราเนี่ยค่ะคือพืชแต่ละชนิดก็คือใช้แตกต่างกันนะคะแล้วเราจะมีวิธีการพัฒนายังไงให้นะคะการเกษตรนะคะมันยั่งยืนด้านการยั่งยืนเราจะบอกว่าตั้งแต่เริ่มแนวคิดว่าการเกษตรควรมีการพัฒนานะคะเริ่มตั้งแต่ชุมชนเลยนะคะว่าชุมชนนี้ควรพัฒนายังไงให้ยั่งยืนนะคะใช้มาตั้งแต่ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะคะและสังคมแห่งชาติฉบับที่7เริ่มพ.ศ.2535ถึงพ.ศ.2539นะทำยังไงเขาบอกว่าในส่วนตรงนี้นะคะแผนนะคะพัฒนา ชุมชนชนบทนะคะด้านการเกษตรทำไงคะให้มีความยั่งยืนนะคะเพื่อให้เกิดความสมดุลนะคะของการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจคุณภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมเห็นไหมคะก็คือจะไม่หนีไปไหนนะคะคุณภาพชีวิตก็คือคุณภาพของมนุษย์ของเราเนี่ยค่ะเราจะมีคุณภาพชีวิตยังไงมาทำงานโอ้ยตื่นเช้าอยากมาทำงานนะคะเอ๊วันนี้มีงานอะไรค้างบ้างเรารีบไม่ใช่แบบโอ้ยงานอะไรก็ไม่เสร็จนี่คือคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีแล้วใช่ไหมคะด้านเศรษฐกิจล่ะเดี๋ยวนี้บอกนะคะไข่ดาวนะคะฟองหนึ่งเวลาตอนเช้าอาจารย์จะทานไข่ดาวนะคะก็มีหลายร้านยังคงราคาเขาก็อาจารย์จะสั่งไข่ดาวอาจารย์ก็บอกไข่ดาวฟองหนึ่งเขาก็บอกว่าอาจารย์ครับไข่ขึ้นฟองละ8บาทถามว่าไข่ขึ้นฟองละ8บาทที่เรากินประจำเรากินไหมคะกินนะคะถึงว่ามันจะแต่ก่อน5ขึ้นมา8บาทเราก็ต้องบริโภคเหมือนเดิมนะคะนี่คือด้านเศรษฐกิจแล้วนะคะแล้วด้านสิ่งแวดล้อมล่ะเรามีวิธีการจัดการยังไงอากาศคนส่วนใหญ่โหยกรุงเทพรถติดจังนะคะมลพิษเยอะมากนะคะต้นไม้ก็น้อยเวลาแดดมาหน้าร้อนนี่หูร้อนมากหาร่มจะไม่ได้นี่คือทางด้านสิ่งแวดล้อมทำไมเราถึงต้องมีแผนพัฒนานะคะเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะในฉบับนี้ขึ้นมานะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะสร้างความสมดุลนะคะของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็คุณภาพชีวิตนะคะแล้วรวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะจะหนีไม่พ้นเลยสิ่งแวดล้อมนะคะมองใกล้ๆเลยเห็นไหมเริ่มจากสุขภาพของเราคุณภาพชีวิตมองไปถึงสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวนี้ก็มีการบริโภคนะคะสินค้าปลอดภัยจากสารอินทรีย์นะคะช่วงไหนที่เราดูว่านะคะตึกวิชาการ3จะมีกิจกรรมบ่อยๆของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรก็ตลาดสีเขียวตลาดสีเขียวเป็นยังไงคะก็คือเวลาเขาจะให้เกษตรกรที่มีการปลูกเนี่ยสินค้าอินทรีย์ค่ะปลูกแล้วมาร่วมกันกิจกรรมก็คือเป็นตลาดของผู้บริโภคด้วยของผู้ผลิตด้วยมาเจอกันแต่ละคนก็หลากหลายสินค้าหลากหลายมากนะคะอันนี้ช่วยประชาสัมพันธ์อีกตลาดสีเขียวนะคะของทางด้านของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรนะคะก็คือช่วยเหลือกันเห็นไหมคะความเอื้ออาทรไม่ใช่ว่าเราอยู่สาขานี้นะคะเราอยู่แขนงอื่นนะคะไม่ใช่แต่นี่คือภาพรวมของเราคือมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะมันเป็นเครือข่ายมันเป็นเน็ตเวิร์กนะคะที่เราร่วมกันนะคะตั้งแต่เริ่มต้นที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ไปกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะอาจารย์ร่วมไปกับทางมหาวิทยาลัยก็คือเป็นเครือข่ายเป็นภาคีแล้วหน่วยงานต่างๆไปร่วมการประชุมสัมมนานะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะเราได้อะไรบ้างกลับมาแล้วเรานำมาพัฒนายังไงตัวน้อยๆอย่างอาจารย์นะคะอาจจะช่วยพัฒนาอะไรไม่มากนะคะก็เป็นกระบอกเสียงนี่แหละค่ะมาเล่าสู่กันฟังว่าอาจารย์ได้ไปเจออะไรเริ่มจากที่เมื่อกี้นะคะพักสักแป๊บหนึ่งนี้ที่อาจารย์พูดนะคะแป๊บหนึ่งที่เราจะต่อไปถึงนะคะที่อาจารย์ไปเจอไปพบอะไรนะคะเดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วไปฟังเพลงเพราะๆแล้วกลับมาค่ะ
ให้เรามาเป็นเพื่อนกัน คำสัญญาอะไรกับนกตัวดีดอกไม้กับพี่เสื้อก็มาเป็นเพื่อนกันด้วยเหตุใดใช่เลยคงเหมือนที่มีสิ่งหนึ่งถูกใจให้เรามาเป็นเพื่อนกันคนกับคนเป็นเพื่อนกันคนกับควายก็เพื่อนกันลมกับฝนก็คู่กันน้ำกับฟ้าก็สีกันคนกับคนเป็นเพื่อนกันคนกับควายก็เพื่อนกันลมกับฝนก็คู่กันน้ำกับฟ้าก็สีกันมันก็เป็นเพราะโลกนั้นมีแรงดึงดูดใจคงจะมีอะไรในโลกนี้คงจะมีพลังอะไรในโลกนี
ค่ะเป็นไงคะเพลงเพราะๆนะคะบอกว่าลมกับน้ำกับทะเลก็เป็นเพื่อนกันนะคะเข้ากับบรรยากาศมากเลยนะคะก่อนที่อาจารย์จะไปเริ่มที่ว่าเราจะมีแนวทางพัฒนายังไงอาจารย์ก่อนหน้านี้อาจารย์พูดถึงว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่7ใช่ไหมคะพ.ศ. 2535-39เพื่อให้เกิดความสมดุลของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนะคะคุณภาพชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะความสมดุลเป็นไงนะคะอาจารย์อยากบางครั้งเอ๊ะคนบอกว่าสมดุลเหมือนว่ารายได้เราสมดุลกับรายจ่ายนะคะความสมดุลก็มีทฤษฎีเหมือนกันนะคะทฤษฎีของการพัฒนาอย่างสมดุลนะคะเขาบอกว่านะคะในการพัฒนาประเทศต้องทำพร้อมๆกันนะคะในทุกด้านนะคะเช่นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจต้องอาศัยทั้งภายในและภายนอกนะคะว่ามีการลงทุนอย่างสมดุลไหมมีอุตสาหกรรมหลายๆด้านที่เราเอื้อต่อคนไทยของเรานะคะว่ามีงานทำนะคะมีอำนาจการซื้อนะคะทั้งด้านการผลิตนะคะการซื้อสินค้าต่างๆนะคะรวมไปถึงการสนับสนุนนะคะซึ่งกันและกันนะคะก่อให้เกิดตลาดนะคะที่กว้างขวางแล้วก็นำไปสู่นะคะตลาดต่างประเทศนะถ้าผลิตแล้วปลูกแล้วไม่มีตลาดทำไงคะขายไม่ได้ถูกไหมคะเนี่ยถึงบอกว่าเราต้องเอื้ออำนวยกันเอื้อต่อประโยชน์ของกันและกันนะคะอย่างที่เพลงบอกเมื่อกี้ทุกคนนะคะมวลมนุษย์ทุกคนนะคะในโลกนี้เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณเพลงเพราะๆด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะที่เราจะไปสู่ของนะคะความสมดุลไปสู่ของความยั่งยืนนะคะเรามาดูว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามีแนวทางพัฒนานะคะมันจะไปสู่ความยั่งยืนยังไงมีการพัฒนายังไงนะคะการพัฒนาของการเกษตรที่ยั่งยืนอย่างที่เราหลายคนจะบอกเราจะพัฒนาการเกษตรยั่งยืนให้คงอยู่ให้เข้มแข็งถ้าพูดกับเกษตรกรให้คงอยู่ให้เข้มแข็งให้ยั่งยืนตลอดชั่วกาลนานฟังแล้วนะเนี่ยศัพท์ทางราชการนะคะเหมือน KM การจัดการความรู้พูดถึง KM คนที่เขาไม่รู้นะคะว่ามันเป็น knowledge management นะคะเราพูดทับศัพท์เนี่ยคือการที่เราใช้คำเนี่ยมันทำให้ความเข้าใจต่างๆมันผิดไปนะคะถ้าเกษตรกรที่เขาสามารถดำรงนะคะคือทำตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะคะมีระบบการจัดการรายรับรายจ่ายที่สมดุลแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นเก็บเป็นกำไรเก็บหอมรอมริบก็สามารถดำรงอยู่ไม่ใช่ทำไปอยู่ๆแล้วหายเลี้ยงไปอยู่แล้วสมมุติยกตัวอย่างเลี้ยงวัวเลี้ยงหายมีอยู่10ตัวเลี้ยงไปละนะคะเป็นเริ่มระบบการจัดการฟาร์มเลี้ยงมา100ตัวตายไปแล้ว1ก็ทรัพย์สินลดลงแล้วลดลงเรื่อยๆๆๆไม่อยากเลี้ยงแล้วใช่มั้ยคะเราทำไงให้เขาคงอยู่ยั่งยืนทำการเกษตรยังไงคงอยู่ยั่งยืนปลูกนะคะไม้สวนนะคะพืชนะคะต่างๆยั่งยืนยังไงนะคะเราจะมีแนวทางยังไงนะคะในสภาวะนะคะเศรษฐกิจอย่างนี้สังคมอย่างนี้นะคะสิ่งแวดล้อมอย่างนี้นะคะหลากหลายนะคะมารวมกันมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันบอกว่านะคะการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะการเกษตรการพัฒนาที่ยั่งยืนเราควรจะเป็นระบบการเกษตรที่นะคะมีความเป็นไปได้นะคะทางกายภาพนะคะเป็นยังไงเป็นไปได้ทางกายภาพคะก็จะเป็นระบบนะคะการเกษตรนะคะยั่งยืนควรเป็นระบบที่สามารถผลิตนะคะ ผลิตแล้วต้องได้ผลผลิตด้วยนะคะนำไปขายได้นะคะภายใต้อะไรภายใต้ธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะในระบบนิเวศนะคะที่มีอยู่นะโดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีหรือปัจจัยภายนอกมากนักไม่ใช่ไม่พึ่งเลยนะคะพึ่งได้แต่อย่านำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับเรามากเกินไปบางครั้งเห็นไหมคะทำนาไม่มีรถแท็กเตอร์ทำไม่ได้แล้วน้ำมันไม่ได้แล้วหยุดชะงักไม่ใช่นะคะเราพึ่งพาได้นะคะแต่เราพึ่งให้น้อยที่สุดนะคะอันไหนที่เราควรทำได้เราควรทำนะคะดังนั้นนะการเกษตรจึงควรเน้นในด้านการบริหารการจัดการนะคะภายในไร่นาของเราเนี่ยให้เกิดความสมดุลนำไปใช้ประโยชน์นะคะจากนะระบบนิเวศระบบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้มากที่สุดหนึ่งนะคะต้องมีความเป็นไปได้ด้วยนะคะนี่อ่ะเราลองดูซิว่าพื้นที่ที่เราทำการเกษตรมันเป็นไปได้ไหมนะคะสองก็คือระบบการเกษตรที่เป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจนะคะควรเป็นระบบการผลิตที่มีผลกำไรเกิดขึ้นอยู่ๆอ้าวทำนาปลูกพืชสวนนะคะไม่ได้กำไรเลยก็ยังคงทำอยู่โดยที่ไม่เปลี่ยนอะไรเลยเปลี่ยนแปลงแต่ต้องมองย้อนไปอีกอย่างหนึ่งว่าเขามีความสุขในการทำหรือเปล่านะคะถ้ามีความสุขไม่ได้หวังว่ากำไรแต่อยู่กับธรรมชาตินะคะไม่ได้เดือดร้อนอะไรนั่นคือหมายถึงว่านั่นเนี่ยเขาอยู่ตัวแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเขามาปลูกพืชอะไรต่างๆมาเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าเออทำแล้วสบายใจนะแล้วก็เป็นผลนะคะผลผลิตต่างๆนะคะเราได้ต้นทุนมาทั้งเป็นตัวเงินแล้วก็ต้นทุนทางด้านการผลิตของสังคมนะคะเช่นอาจจะเป็นความเสื่อมโทรมของทรัพยากรแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนี่คือเป็นระบบเศรษฐกิจที่เป็นไปตามด้านเศรษฐกิจนะคะ2แล้วนะคะ3ก็คือความเป็นไปได้ทางสิ่งแวดล้อมก็คือว่าเป็นระบบการผลิตนะคะที่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่นะคะอย่างมีประสิทธิภาพโดยรักษาสมดุลของระบบนิเวศไว้นะคะให้เกิดนะคะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับการผลิตและมีสารพิษตกค้างในการผลิตน้อยที่สุดนะคะรวมถึงการผลิตนี้ต้องปลอดภัยด้วยจนถึงโต๊ะอาหารนั่นเลยนะคะที่เกินตั้งแต่เริ่มต้นเห็นไหมคะตลาดสีเขียวเริ่มที่จะมีการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์นะคะไม่ใช่ว่าเขาทำแล้วเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาจนมองไม่เห็นแล้วเกษตรกรจริงกว่าจะได้ถ้าเคยไปตลาดไทยนะคะอาจารย์ขอโยงไปนิดหนึ่งว่าตลาดไทยเราเห็นว่าไม่รู้ว่าเคยไปซื้อหรือเปล่าถุงใหญ่ๆถุงแตงอะค่ะใหญ่ๆเยอะมากประมาณสักเขาถุง10กว่าโลค่ะโลละ2บาท3บาทนี้เรามองถึงย้อนต้นทุนการผลิตเยอะขนาดไหนปุ๋ยนะคะกว่าจะได้มาการเก็บเกี่ยวรดน้ำพรวนดินอีกเห็นไหมคะบางครั้งถ้าเกิดเราซื้อนะคะสินค้าเกษตรถ้าเกิดไปกับพ่อค้าคนกลางนะคะแต่ว่าเป็นขายปลีกขายส่งช่วยเหลือกันอาจารย์ว่าถ้าเกิดซื้อน้อยอย่าไปต่อเลยค่ะถ้าซื้อเยอะๆต่อได้นะคะบางครั้งเขาก็อยากขายเขาผลิตมาเขาก็อยากขายเพราะว่ามีส่วนนะคะด้านการแข่งขันด้านการตลาดมีส่วนแบ่งการตลาดเยอะแยะมากมายแตงกวาถั่วฝักยาวอย่างนี้ผักบุ้งนะคะที่เราจะเห็นที่ตลาดไทยเยอะๆโอ้โหมาเป็นคันรถแย่งกันถุงหนึ่งไม่กี่สิบบาทแล้วเยอะมากถ้าเกิดเป็นหมู่บ้านนี่เอาไปแจกได้เลยนะคะแบบแจกได้เยอะมากแล้วก็โหยแบบกว่าจะได้เนี่ยค่ะเราถึงมองว่าในการผลิตเนี่ยเขาได้กำไรมาจากไหนนะคะแต่ว่าเขาผลิตในปริมาณที่เยอะไงคะเมื่อกี้เราพูดถึงความเป็นไปได้ทางสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะต่อไปความเป็นไปได้ทางด้านสังคมสังคมเป็นไงเป็นระบบการผลิตที่สังคมยอมรับด้วยเห็นไหมคะช่วงนี้มาเลยตลาดสีเขียวเกษตรอินทรีย์ผักปลอดสารพิษนะคะสังคมยอมรับไหมยอมรับถ้าเกิดเราไปนะคะตลาดไทยก็มีเหมือนกันค่ะมีผลผลิตที่ปลูกนะคะเป็นเกษตรอินทรีย์เขาจะมีตาช่างแล้วก็มีที่ตรวจวัดสำหรับเกษตรอินทรีย์ด้วยไม่ใช่ว่าเราอยู่ๆมันคล้าปนไปหมดนะคะแต่ว่าเราจะไปเลือกโซนเขาจะมีเขียนโซนแบ่งโซนเขาไปเลยนะคะเราก็เข้าไปดูนะคะที่ตลาดไทยก็จะแบ่งโซนเลยทางด้านเกษตรอินทรีย์นะก็จะมีขายราคาอาจจะสูงหน่อยนะคะต้องเข้าใจนะคะว่าเดี๋ยวนี้คนทำน้อยถูกไหมคะคนก็เริ่มที่จะเข้ามามีส่วนร่วมนะคะอย่างที่บอกเริ่มจากความรักความรับผิดชอบเข้ามามีส่วนร่วมแล้วเอ๊ะเราจะมามีส่วนร่วมยังไงกับเกษตรอินทรีย์ถ้าคนผลิตแล้วนะคะผลิตมีผู้ผลิตแล้วไม่มีคนซื้อนะคะทำไงคะนั่นคือขาดความสมดุลไปแล้วต้องมาช่วยกันค่ะช่วยกันสนับสนุนนะคะเขาบอกว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่า ควรเป็นการผลิตที่นะคะมีประสิทธิภาพและสมดุลทางระบบนิเวศนะคะสังคมก็ต้องยอมรับนะคะโดยที่เรานำภูมิปัญญานะคะท้องถิ่นนะคะรวมถึงทางวัฒนธรรมประเพณีนะคะศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะคะเพื่อจะให้ก่อเกิดระบบการผลิตที่เป็นการเรียนรู้ของระบบการเกษตรนะคะเพื่อให้ชุมชนนั้นเกิดการผลิตได้เองนะคะชุมชนนะคะปลูกผักปลอดสารพิษแล้วปุ๋ยเขาเอามาจากไหนเขาผลิตเองนะคะผลิตเองค่ะจากเศษไม้นะคะอาหารต่างๆเขาจะผลิตเป็นสารนะคะเป็นถังน้ำหมักชีวภาพของเขานะคะอะไรเขาก็ใส่เข้าไปเศษอาหารที่เขาเหลือนะคะเนี่ยเราเริ่มจากต้นทุนการผลิตเล็กๆน้อยๆที่เรามองเห็นใกล้ตัวของเรานะคะเริ่มที่จะมีการผลิตเห็นไหมคะทำน้ำหมักก็ไปสู่นะคะกระบวนการต่างๆในการผลิตลงสู่ไร่นาแล้วนะคะนำนี่แหละค่ะปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพเนี่ยไปลดนะคะแล้วมาขายเนี่ยเกิดสังคมยอมรับแล้วเริ่มจะมีแล้วตลาดสีเขียวตลาดผักปลอดสารพิษตลาดอินทรีย์ต่างๆเหล่านี้ต่อไปนะคะเราจะพูดถึงระบบเกษตรที่มีความยุติธรรมนะคะทางสังคมยุติธรรมทางสังคมยังไงนะคะเอารัดเอาเปรียบกันไหมเราจะมองเอ๊ะถ้าไปซื้อผักผลไม้ตาช่างโกงตาช่างหรือเปล่ามองไปแล้วคิดไปแล้วนะคะแต่จารย์จะบอกว่าบางครั้งนะคะอันนี้คิดได้เป็นบางครั้งนะแต่ว่าอย่าไปคิดอะไรที่มันเป็นแง่ลบซะทีเดียวนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ดีเหมือนคนไปทำบุญอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราเดินผ่านสถานีรถไฟฟ้านะคะก่อนที่จะขึ้นไปคราวที่แล้วจันไปประชุมนะคะจันก็ไปรถไฟฟ้าก็เห็นนะคะนะคะพระสงฆ์ก็พระหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเราก็พยายามคิดดีนะพระนะก็มีคิ้วอ่ะปกติก็เห็นพระโกนคิ้วแล้วก็โกนหัวอะไรเงี้ยก็มีผมเป็นคนธรรมดาเพียงแต่ว่ามาใส่ผ้าเหลืองนะคะก็พยายามคิดดีคือถ้าเกิดเราไม่ทำบุญก็คิดดีไปนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทำแล้วโอ๊ยไม่ใช่ใช่พระจริงๆหรือเปล่าทำบุญก็ไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะทำไปแล้วนะคะอันนี้คือมองถึงระบบความยุติธรรมทางการเกษตรว่าเขามีการวางแผนมีการใช้ทรัพยากรเท่าเทียมกันไหมเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมกันไหมเข้าไปตัดสินใจในการแลกเปลี่ยนความรู้เท่าเทียมกันไหมนี่คือความยุติธรรมทางสังคมนะคะไม่ใช่มองถึงถ้าเกิดเป็นการซื้อขายมองถึงแต่ช่างอย่างเดียวนะคะราคาโกงเราหรือเปล่าไม่ใช่นะคะพยายามคิดดีเข้าไว้นะคะสังคมจะได้น่าอยู่นะคะพยายามสอดแทรกไม่ใช่แต่การเกษตรอย่างเดียวเราสอดแทรกอะไรที่มันเป็นศาสนาบ้างตอนนี้ศาสนาพุทธจะเสื่อมแล้วถ้าคนเริ่มที่จะไม่สนใจแล้วนะคะอีกอันหนึ่งคือเป็นระบบที่ต้องคำนึงถึงมนุษย์เนี่ยจุดไคลแม็กซ์สำคัญเลยนะคะมนุษย์เนี่ยค่ะเพราะว่าบางครั้งนะคะถ้าเกิดเราผลิตอะไรเราไม่ได้คำนึงถึงประชาชนมนุษย์สังคมโลกนะคะเราก็ผลิตไปก็ไม่มีใครสนใจอะค่ะเราควรผลิตนะต้องคำนึงด้วยนะคะว่าชีวิตเขาจะอยู่ยังไงนะคะอยู่เท่าเทียมกับเราหรือเปล่านะและสรรพสิ่งต่างๆล่ะอย่างเพลงเมื่อกี้เห็นไหมน้ำทะเลอะไรมันคู่กันมันสมดุลกันไปหมดนะคะเพื่อให้อยู่ให้มันควบคู่กันไปได้นะคะว่าเออเราควรจะเบียดเบียนธรรมชาติไหมนะคะเข้าไปไหมดังนั้นนะคะเกษตรกรนะคะหรือผู้ผลิตผู้บริโภคต่างๆต้องอะไรคะเกื้อกูลกันและกันนะคะเกื้อกูลยังไงนะคะผลิตมาก็ช่วยกันซื้อค่ะนะคะซื้อไปทำอะไรต่อไปแปรรูปก็มีการเนี่ยวนเวียนเป็นวัฏจักรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามีการเกื้อกูลกันนะคะเกื้อกูลทั้งเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเกื้อกูลทั้งระบบธรรมชาติที่อยู่รอบๆข้างของเรานะคะจะทำให้การดำรงชีวิตของเรานะคะดำรงได้ด้วยดีเนี่ยเริ่มที่จะยั่งยืนแล้วนะคะว่าได้ดีตลอดชีวิตก็มีความสุขนะคะพยายามมองนะคะว่าการเกษตรเนี่ยมันจะยั่งยืนต่อไปได้หรือไม่เราพยายามมองให้มันเป็นระบบนะคะในทุกมิตินะคะว่าประโยชน์นะคะว่าเป็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนหรือเปล่านะคะอย่าเห็นแก่บางครั้งเราเห็นว่าเห็นแก่อนาคตมากกว่าปัจจุบันนะคะการที่จะเกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ในแนวคิดในการพัฒนานะคะว่าถ้าเกิดเราไม่ทำการเกษตรนะคะไม่ทำแบบยั่งยืนทำไปเดี๋ยววันๆไม่อยากทำละหยุดละนะคะตรงนี้ไม่ได้มันก็จะไม่ส่งผลไปถึงความยั่งยืนด้านการเกษตรที่บอกว่ามีความเป็นไปได้ไหมนะคะทางด้านกายภาพนะคะทางด้านเศรษฐกิจนะคะสิ่งแวดล้อมรวมถึงสังคมแล้วก็ความยุติธรรมของสังคมและสิ่งสำคัญนะคะความยุติธรรมต้องคำนึงถึงมนุษย์ของเราด้วยนะคะแล้วสิ่งต่างๆนี่คือแนวทางที่จะพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน ถามว่ายั่งยืนแล้วมันมีโอกาสที่จะไม่สำเร็จไหมล้มเหลวหรือเปล่ามีนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะว่าบางครั้งนะคะอย่างสิ่งต่างๆก็คือทางด้านทรัพยากรธรรมชาตินี้ก็มีส่วนเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งเราคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาใช่ไหมคะคิดค้นด้านวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยมาเราต้องเหมือนต้องคอยตลอดกับเทคโนโลยีต่างๆต้องใช้ปัจจัยการผลิตอย่างนี้จำนวนมากนะพอส่งผลกับสิ่งที่วิทยาศาสตร์เข้ามานะคะสารเคมีเข้ามามีผลกระทบไหมมีผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อมของเรานะคะว่ามันเกิดการปนเปื้อนในอาหารเห็นไหมคะสารกัมมันตภาพรังสีที่ตอนนี้เราทำยังไงนะคะทางญี่ปุ่นเขาทำยังไงที่จะมีการควบคุมให้ไม่แพร่กระจายนะคะจะมีการควบคุมยังไงก็ทุกคนก็รอรุ้นเพราะว่าอะไรถ้ามันแพร่กระจายลงนะคะไม่ใช่แต่น้ำทะเลดินคือทุกอย่างกระจายในอากาศนะคะหลายนักวิชาการบอกว่าจะพัดมาถึงประเทศไทยไหมนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่ทราบแล้วเราก็มองไม่เห็นนะคะมันเป็นการคาดคะเนคาดเดาเพราะว่าถ้ามันแทรกเข้ามาแล้วนะคะเราก็ไม่รู้แล้วมันเหมือนอะไรเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นมันกลืนคือเราไม่ทราบแล้วว่ามันเข้ามาหรือยังนะคะนี่ค่ะคือความปนเปื้อนนะคะของทั้งทางดินน้ำอากาศรวมถึงภัยต่อประชากรก็คือต่อมนุษย์ของเราเนี่ยค่ะเช่นพวกป่าไม้ภูมิอากาศนะคะนอกจากนี้นะคะสมมติว่าเรามีพันธุ์ต่างๆนะคะในธรรมชาติของเราเนี่ยค่ะพอเรานำวิทยาศาสตร์เข้ามาแทนที่มันจะคงอยู่ได้นานๆนะคะมันเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอาจจะเหมือนคนนะคะถ้าเกิดคนแข็งแรงนะคะมีโรคขึ้นมาเยอะๆแล้วก็มีโรคอะไรซ้ำซ้อนเข้ามานะคะร่างกายก็จะทรุดลงนะคะเนี่ยเราเริ่มที่จะมองให้เห็นว่าพยายามเราเอานำคือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราหรือเป็นตัวเราเนี่ยเป็นเกณฑ์ก็ได้นะคะว่าการเกษตรมันจะพัฒนาได้ไหมมันจะยั่งยืนได้ยังไงนะคะและถ้าเกิดยั่งยืนไม่ยั่งยืนแล้วมันล้มเหลวหมายถึงว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะมันขึ้นอยู่ปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่อาจารย์บอกและอีกอย่างหนึ่งก็คือด้านสังคมเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้นะคะวิวัฒนาการเรามีการพัฒนาที่ค่อนข้างที่จะเร็วมากเกินที่บางทีจิตใจนะคะพัฒนาแต่วัตถุนะคะโดยที่มนุษย์นะคะตามไม่ทันนะคะความเจริญต่างๆเหล่านี้นะคะเราได้รับความสะดวกสบายมากเกินไปนะคะแต่เกษตรกรนะคะในชนบทของเรานะยังมีคุณภาพต่ำอยู่เลยด้านสังคมนะคะอย่างที่จากรายงานสถิตินะคะเมื่อปี2550พบว่านะคะประชากรมีรายได้ต่ำสุดนะคะจากประชากรที่มีรายได้สูงสุดถึง13เท่านะคะเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าการเจริญนะคะได้เปลี่ยนแปลงสังคมนะคะที่เอื้ออาทรนะคะมีจิตใจดีงามนะคะในอดีตกลับกลายเป็นสังคมที่มีการบริโภคนะคะบริโภคอะไรบริโภคเงินตรามากกว่าที่จะมีการรักษาน้ำใจกันนะคะความดีงามของเราหายไปไหนนะคะอันนี้คือโยงไปอีกนะคะโยงไปอีกแป๊บหนึ่งนะคะว่าอาจารย์ได้ดูนะคะเรื่องเล่าเช้านี้นะคะที่ถ้าเกิดหลายท่านได้ดูเห็นไหมคะคนขายปลานะคะทำนะคะลดความปลากระเด็นมานะคะน้ำใจคนหายไปไหนคะตรงนี้ทิ้งท้ายว่าน้ำใจคนหายไปไหนแทนที่จะช่วยเขาเก็บปลาทุกคนก็เก็บปลาเอาไปทานเจ้าของก็ได้แต่นั่งมองเนี่ยค่ะคือเราจะบอกว่าความล้มเหลวหรือความไม่ประสบความสำเร็จด้านการเกษตร1ก็คือด้านทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อม2ด้านสังคมนะคะทิ้งท้ายไว้นะคะเดี๋ยวเราเบรกนะไปพักฟังเพลงเพราะๆอีกสักครู่หนึ่งแล้วมาพบกันค่ะ
ดาดาดาดำเราทำทั้งหมดฟ้าใสฟ้าดำเราทำทั้งหมดน้ำใสน้ำดำเราทำทั้งหมดสีขาวสีดำเราทำทั้งหมด
ก่อนโลกนี้คนเคยว่าแบนแล้วเขาก็ทำให้กลมขีดเส้นรุ้งเส้นแหวนผสมก็วาดไปอยากได้น้ำก็ดึงขึ้นมาท้องฟ้าก็บินขึ้นไปต้องความคิดคนยังอีกไกลไม่เคยตัน
จ้าจ้าจ้าคิดอะไรง่ายง่ายทำยากจุบิจุบิจ้าจ้าจ้าคนอะไรยากมากทำยากจุบิจุบิจ้าจ้าจ้าคิดอะไรง่ายง่ายทำยากจุบิจุบิจ้าจ้า ทำทั้งหมดฟ้าใสฟ้าดำเราทำทั้งหมดน้ำใสน้ำดำเราทำทั้งหมดสีขาวสีดำเราทำทั้งหมด
ขุดถนนจนดินทลายต้นไม้กลายเป็นบ้านเรือนเด็ดดอกไม้จนดินสะเทือนถึงดวงดาวพ่นควันพิษกันจนชื่นใจต้นไม้ก็ยังต้องเมานั่งฟังเสียงมอเตอร์ไซค์แก้เหงาก็เพลินใจ
ค่ะเป็นไงฮะฟังเพลงเขาบอกว่าด้าด้าแล้วทำแล้วทำทั้งหมดทำแล้วเป็นไงน้ำจากขาวเป็นสีดำแล้วทำไงต่อไปฮะทำใจนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำยังไงให้มันยั่งยืนเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ได้เกริ่นนะคะว่าพูดไปแล้วนะคะเราจะประสบความสำเร็จเราจะล้มเหลวนะคะเกิดจากนะคะสองด้านด้วยกันคือด้านทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้านสังคมนะคะแล้วถ้าเราจะทำให้มันสำเร็จนะคะจะทำยังไงนะคะก็มี2ด้านด้วยกันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเราควรจะมีการค้นคว้ามั้ยมีการพัฒนานะคะด้านวิทยาศาสตร์มั้ยนะคะว่าเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เข้ามาช่วยนะคะในระบบการเกษตรยังไงนะพันธุ์พืชนะคะเราควรจะมีการวิจัยพันธุ์ใหม่มั้ยเพื่อให้ได้ผลผลิตนะคะต่อหน่วยต่อไร่เพิ่มขึ้นนะคะเนี่ยวิจัยในส่วนที่ดีด้านการเกษตรนะคะให้สามารถพืชบางอย่างนะคะไม่ทนเลยไม่ทนแล้งเลยเราก็วิจัยให้ทนต่อสภาพแวดล้อมนะคะทนทานต่อศัตรูพืชด้วยนะคะว่ามีความทนทานยังไงบางพืชเห็นไหมคะอย่างที่เขาบอกว่าถ้าเกิดที่ไหนที่มีแมงอะไรเข้ามาอาจจะปลูกสะเดาเนี่ยภูมิปัญญาแล้วนะคะเริ่มที่นำวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยด้วยเหมือนกันนะคะพืชบางอย่างมีความไวต่อแสงนะช่วงแฉแสงเป็นไงอายุการเก็บเกี่ยวเป็นไงเก็บเกี่ยวสั้นนะคะหรือเป็นการเก็บเกี่ยวระยะยาวนะคะทำให้ผลผลิตต่อการเกษตรนะคะเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะคะอาจจะช่วยสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้นะคะทั้งด้านปริมาณคุณภาพนะคะสามารถที่จะผลิตการเกษตรได้ทุกฤดูกาลนะโดยไม่จำเป็นว่าต้องพึ่งพาธรรมชาติอีกนะคะเช่นอะไรคะเดี๋ยวนี้นะคะทุเรียนสังเกตแต่ก่อนจะเป็นหน้าเดี๋ยวนี้เห็นทุกหน้าเลยนะคะหรือแม้แต่ข้าวเหนียวมะม่วงนะไปไหนอาจารย์ไม่ค่อยชอบทานของสุกๆแต่ก็ไปก็เห็นข้าวเหนียวมะม่วงนะคะตลอดเลยจะมีเจ้าหนึ่งนะเขามีเทคนิคด้วยนะคะเขามีเทคนิคการขายเขาบอกว่าแพงกว่าหน่อยอร่อยกว่าเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็คือของเขาแพงจริงก็ แพงจริงแต่ก็มีคนไปต่อแถวซื้อเยอะๆนะคะข้าวเหนียวมะม่วงนะคะช่วงนี้คนก็จะทานกันนะคะมะม่วงออกเยอะลูกใหญ่มากนะคะอันนี้คือเป็นด้านวิทยาศาสตร์นะคะเรามีการคิดค้นวิธีการใหม่ๆเพื่อที่จะตอบสนองทั้งมนุษย์นะคะว่าสามารถที่จะนำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะไปใช้ได้ไหมนะคะแล้วยังช่วยอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยอะไรคะช่วยให้เกษตรกรมีทางเลือกในการผลิตนะคะขึ้นมาด้วยนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งต่างๆรวมถึงนะคะสอดคล้องกับอะไรสอดคล้องกับทางด้านเทคนิควิธีการทางด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆเขาใช้อะไรคะใช้เครื่องทุ่นแรงนะคะควายเหล็กเห็นไหมคะต้องเซ็นเซอร์หรือเปล่าไม่รู้เขาบอกว่าควายเหล็กนะคะใช้ทุ่นแรงมานะคะแล้วก็ลดการใช้จ่ายแรงงานด้านการเกษตรลงนะคะถ้าเกิดในส่วนตรงนี้อาจารย์ว่าถ้าเกิดเรารู้จักบริหารจัดการนะคะที่ดีนะคะเราอาจจะใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้เข้ามาทดแทนได้บ้างในบางครั้งนะคะที่เราสามารถที่จะช่วยได้เนี่ยสิ่งในด้านการบริหารจัดการนี่สำคัญมากนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือด้านเศรษฐกิจเศรษฐกิจเราจะบอกว่ามันเป็นผลพวงหรือเปล่าผลพวงของด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆไหมนะคะทำให้ผลผลิตของเราเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนนะคะการค้าขายเอาพูดถึงการแลกเปลี่ยนนะคะในสมัยก่อนใครมีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนกันนะคะมีหมูมีข้าวแลกเปลี่ยนกันโดยไม่ได้ใช้เงินตรานะคะตอนนี้ไม่ได้แล้วไม่มีตังก็แลกไม่ได้แล้วเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะคะอันนี้คือนี่มันเป็นตามยุคตามสมัยนะคะมีการแลกเปลี่ยนกันมีอาชีพต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเช่นอะไรคะผู้ค้าปัจจัยการผลิตนะคะสารเคมีพวกปุ๋ยยาฆ่าแมลงต่างๆนะคะแหล่งทุนนะคะมีผู้รับซื้อผลผลิตนะคะเกิดตลาดขึ้นมีการหมุนเวียนนะคะด้านเศรษฐกิจนะคะเพื่อที่จะเป็นผลดีกับใครกับพวกเราทุกคนเนี่ยค่ะนะคะมันเกิดการหมุนเวียนเป็นวัฏจักรซื้อมาขายไปผลิตมาก็มีคนรับซื้อแล้วก็ไปขายเราก็มาบริโภคนะคะเนี่ยมันเกิดการเกี่ยวข้องของคนต่างๆเหล่านี้นะคะพอโยงถึงเมื่อกี้ค่ะเราใช้เครื่องทุ่นแรงนะคะเรามีนะคะช่วงนี้ฉันว่าเดี๋ยวนี้หลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดนะคะเขาเริ่มที่จะนำภูมิปัญญามาใช้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้แบบไหนให้มีส่วนร่วมยังไงนะคะฉันว่าดีทีเดียวนะคะเพราะว่าจริงๆภูมิปัญญาของเรานี่มันเกิดมานานมากเลยการเกิดหรือการดำรงอยู่ของภูมิปัญญาในประเทศไทยนี้เยอะมากมันเป็นความรู้ที่บางครั้งเป็นความรู้ที่สะสมประสบการณ์นะคะเขาทดลองแล้วทดลองอีกไม่ใช่แบบอยู่ๆเป็นเลยไม่ใช่นะคะถูกการถ่ายทอดไม่ถ่ายทอดรุ่นพ่อนะคะของพ่อนะคะถ่ายทอดเป็นลูกของลูกอีกเนี่ยนะคะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยเริ่มยังไงนะคะอย่างยกตัวอย่างที่เห็นมาแล้วไปทานมาก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเราเห็นก๋วยเตี๋ยวเรือเยอะมากแต่สูตรต่างๆของเขาก็ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรสมุนไพรใช่ไหมคะก็นี่ค่ะใส่อะไรลงไปไม่ใช่แบบใส่ธรรมดาเครื่องธรรมดาที่แบบหวยทานแล้วก็เฉยๆเดี๋ยวนี้เขามีเพื่อสุขภาพเดี๋ยวนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือสมุนไพรเพื่อสุขภาพคนนึกก็โอ้ยเพื่อสุขภาพนะเดี๋ยวนี้โอ้ยมีตังก็ซื้อไม่ได้ใช่ไหมคะสุขภาพแข็งแรงเราก็อ่ะเพื่อสุขภาพกันละก็บอกว่าเป็นเนี่ยค่ะภูมิปัญญาที่เป็นประสบการณ์เป็นเรื่องเล่านะคะทำให้เราเกิดความเข้าใจนะคะทั้งด้านวัฒนธรรมนะคะภูมิปัญญาต่างๆท้องถิ่นและมาปรับเปลี่ยนใช้ในท้องถิ่นของเรานะคะอย่างที่บอกนะคะสปริงเกอร์ตัวใหญ่ๆที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังแล้วที่อาจารย์ไปดูงานที่อิสราเอลตัวใหญ่มากเป็นพื้นที่ประมาณสัก10ไร่โหยเอามาใช้กับที่นาของเราไม่กี่ไร่ได้ไหมไม่ได้ค่ะเราต้องมาปรับใช้ไม่ใช่แบบโครงเขาต้องแบบใหญ่ๆไม่ใช่นะคะเราแบบเออของเราเป็นแบบไหนแบบเล็กๆของเราก็คือปรับใช้นำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับพื้นที่ของเรานะคะว่าเออมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้คนไทยเก่งค่ะไม่ต้องห่วงนะคะนำมาปรับเปลี่ยนนะคะได้สบายนะคะแล้วก็ภูมิปัญญาอีกอย่างหนึ่งก็คือภูมิปัญญาในด้านอาหารนะคะอาหารของไทยนี่โอ้โหขึ้นชื่อไทยฟู้ดนะคะคนชอบมากนะคะก็จะขึ้นอยู่กับภูมิอากาศนะคะภูมิประเทศด้วยวัตถุดิบที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็อาหารแต่ละชนิดนะคะว่าคนชอบทานอาหารแบบไหนนะคะเกิดประโยชน์ไหมเกิดประโยชน์ยังไงต่อร่างกายของเราไหมยกตัวอย่างนะคะแกงส้มดอกแคอะแกงส้มดอกแคเขาก็จะมักเป็นปรุงแบบ ในช่วงฤดูหนาวเพราะอุ่นๆร้อนๆอุ่นๆใช่ไหมคะดอกแคร์มันมีคุณสมบัตินะคะครั้งบางครั้งเราบอกหุยขมๆเห็นไหมจะมีไส้ในก็แกะออกนะก็พูดได้ไม่ชอบทานแต่เขาบอกว่ามีประโยชน์นะคะมีประโยชน์เขาบอกว่าป้องกันโรคหวัดนะคะภาคใต้นี่ชอบทานจัดนี่ก็จะใส่ขมิ้นขมิ้นนี่ก็ป้องกันโรคนะคะไม่ใช่แบบสีเหลืองๆให้รสชาติให้สีสันป้องกันโรคกระเพาะได้ด้วยนะคะเนี่ยภูมิปัญญาด้านอาหารด้านสมุนไพรต้มยำกุ้งของเราก็เหมือนกันค่ะนะคะมีประโยชน์เยอะแยะมากมายคนก็ชอบเพราะว่าเครื่องเทศนะคะเครื่องเคียงเครื่องแกงเยอะนะคะเราก็จะช่วยต่างๆเพราะว่าบางครั้งเราไม่มีโอกาสเพราะว่าให้เราไปทานอะไรที่จืดๆรสจืดชืดไม่ทานถูกไหมคะอย่างส้มตำอย่างนี้ส้มตำไม่ใส่พริกก็แปลกๆต้องใส่แบบใส่พริกเยอะๆเผ็ดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้คือพูดถึงด้านอาหารใช่ไหมคะถ้าพูดถึงในด้านการรักษาโรคภูมิปัญญาของบ้านเรานี่คือประเทศไทยนี่เยอะมากจะเป็นภูมิปัญญาด้านเขาบอกว่าอะไรสมุนไพรตำราสมุนไพรนี่เยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาในด้านการนวดนะการกดจดเพื่อป้องกันรักษาความผ่อนคลายอย่างเงี้ยการนวดเอาพืชสมุนไพรเข้ามาช่วยนะคะมีใบอะไรใบมะกรูดตะไคร้ให้กลิ่นหอมนะคะแก้โรคหวัดเนี่ยคือนำภูมิปัญญามาใช้แล้วนะคะซึ่งภูมิปัญญาในด้านการกระจายนี้กระจายนี่กระจายแบบไหนคือเขาเรียกว่าเผยแพร่มีแพร่เผยแพร่ให้คนได้เริ่มที่จะมีการรับรู้ภูมิปัญญาต่างๆแล้วก็ทำให้คนไทยนะคะมีชื่อด้วยนะคะมีชื่อเสียงด้วยนะคะก็ที่สำคัญเลยนวดเลยค่ะไทยมาสาสนะคะนวดนี่นะคะนะคะไม่ใช่แต่วิธีการนวดอย่างเดียวนะคะคนไทยเห็นไหมคะน้ำใจงามนะคะนวดดีนะคะเดี๋ยวนี้นวดเยอะแยะเลยนะคะรวมอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเทคนิคหรือนะคะการประกอบอาชีพเพราะว่าคนในชนบทหรือเกษตรกรของเราสามารถคิดค้นนะคะเครื่องไม้เครื่องมือวิธีการอย่างต่างๆได้เพื่อที่จะแก้ปัญหาในการทำงานของเรานะคะเช่นช่วยในด้านการประมงอ่ะประมงทางด้านใต้เขาจะทางภาคใต้มีทะเลเยอะใช่ไหมคะเขาจะมีเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำที่เหมาะสมด้วยนะคะแต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกันนะการสวมหมวกพลาสติกในหน่อไม้อย่างเงี้ยนี่ก็เป็นเทคนิควิธีการของคนที่ประกอบอาชีพนั้นๆนะคะอย่างที่จานเห็นนะคะที่จานไปญี่ปุ่นมาเห็นฟางเห็นไหมคะฟางข้าวที่เขาเอาเม็ดข้าวออกแล้วนะคะเขาจะทำมัดนึกภาพตามนะคะเอารวงข้าวมาต่อเยอะๆแล้วก็จะมัดตรงหัวมันแล้วก็เอาฟางข้าวอะนะคะเอามาใส่กับต้นไม้ที่เราจะป้องกันหิมะนะคะให้เวลาหิมะหล่นก็จะไม่โดนต้นไม้ไม่โดนพืชเขาจะใช้ฟางนะคะครอบนะคะครอบมันถ้าเกิดเป็นพื้นที่จานไปดูนะคะก็จะเป็นถ้าเกิดเป็นแปลงผักที่ยาวๆก็จะโปะวางไว้ข้างหน้าเหนือพืชนะคะก็เวลาหิมะลงมาก็จะป้องกันก่อนที่จะละลายลงไปสู่ต้นไม้หรือพืชผักต่างๆเนี่ยก็เป็นภูมิปัญญาอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเนี่ยพอมันเป็นเหมือนทางตันแล้วทำไงทำใจเหมือนเพลงที่บอกเมื่อกี้พอมันถึงทางตันคนก็จะพยายามคิดหาวิธีการยังไงที่จะสามารถที่จะป้องกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะคะเหมือนการสวมหมวกพลาสติกในหน่อไม้เพื่อป้องกันไงหน่อบานออกนะคะก็คือคนก็จะชอบที่หน่อที่ยังคงเป็นหน่อสวยๆงามๆถ้าบานออกก็จะเป็นเริ่มเป็นกอไผ่เป็นใบไผ่ก็ทานไม่ได้แล้วนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือที่อยู่อาศัยนี่คือภูมิปัญญาเหมือนกันก็คือชาวไทยนะคะบางทีเรามีความเหมาะสมกับภูมิอากาศวัตถุดิบที่มีอยู่เช่นบ้านสองชั้นที่อยู่ตามริมน้ำนะคะริมน้ำที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอสองพี่น้องเนี่ยค่ะเขาจะสร้างสองชั้นนะคะซึ่งในฤดูน้ำนี่เขาก็จะอบพยพขึ้นไปชั้นที่สองนะคะถ้าเป็นน้ำท่วมธรรมดานะคะไม่ใช่มีคลื่นอะไรที่แรงเขาสามารถที่ขนย้ายขึ้นไปอยู่นี่คือด้านการพักอาศัยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดตามทางภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคอีสานนะคะก็จะเป็นสองชั้นด้านล่างนี้ไม่เป็นบ้านนะคะเขาจะปล่อยเป็นโล่งๆนะคะสามารถที่ให้อากาศอ่ะให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกแล้วก็ใช้พื้นที่ในที่นี้คือทานข้าวนะคะก็จะยกสูงเลยนะคะระบายความร้อนนะก็จะแตกต่างจากบ้านที่อยู่ในเมืองหนาวนะคะที่ปิดทึบไม่ให้ลมเข้าไปเนี่ยคือภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่นำมาใช้ได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นด้านเสื้อผ้านะคะเครื่องนุ่งห่มนะคะก็มีการย้อมสีธรรมชาติด้วยนะคะก็นำสีธรรมชาติมามะเกลือครามและขนุนอย่างนี้นะคะมาย้อมสีเพราะว่าป้องกันนะคะสิ่งอันตรายบางคนแพ้แต่ว่าสีธรรมชาตินี้ไม่แพ้และสุดท้ายก็คือภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมนะคะก็อาจจะเป็นดนตรีนะคะเป็นดนตรีต่างๆหรือแม้แต่คนอีสานที่เขานำลวดลายต่างๆเห็นไหมคะอย่างยกตัวอย่างที่สุรินทร์ผ้าไหมจะสวยเป็นผ้ามัดหมี่นะคะก็จะมีลายต่างๆลวดลายต่างๆที่มาใช้แล้วก็แสดงถึงเอาความเป็นศิลปะพื้นบ้านนะคะถ่ายทอดวัฒนธรรมของเขานะคะว่าเขาถ่ายทอดยังไงมีศิลปะวัฒนธรรมยังไงเหมือนเป็นเทคนิคประเพณีต่างๆที่สามารถที่จะเล่าสู่กันฟังได้โดยที่ไม่ใช่มาเล่าหรือเป็นกระบอกเสียงอย่างที่ซันมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะแต่เป็นภาพนะคะที่สื่อนะคะบางทีเราเห็นแล้วเสื้อที่เป็นรูปช้างรู้ละมาจากสุรินทร์นะคะช้างเยอะใช่ไหมคะสุรินทร์ช้างเยอะที่อื่นอาจจะมีแต่ว่าคือเขาจะเด่นในด้านนี้ก็มองสะท้อนถึงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะคะนี่คือเรามีทั้งความสำเร็จของความยั่งยืนนะคะความล้มเหลวรวมถึงการนำความสำเร็จนี้มานำใช้กับภูมิปัญญาชาวบ้านของเราว่าจะมีการใช้ยังไงนะคะแล้วมันเกิดผลยังไงเริ่มต้นนะคะเราก็ควรจะมีส่วนร่วมนะคะส่วนร่วมยังไงเริ่มที่จะมีความรักแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็หน่วยที่เล็กๆที่ซานบอกเราเริ่มจากครอบครัวของเรานะคะอย่าไปมองว่าสังคมเดี๋ยวนี้มันเลวร้ายนะคะเราพยายามเริ่มจากครอบครัวแล้วหลายๆครอบครัวรวมกันแล้วก็จะเป็นสังคมใหญ่นะคะทีนี้ใครออกไปทำตัวไม่ดีก็จะรู้สึกเกรงๆละนะคะเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เข้ากับสังคมได้นะคะอย่างมีคุณภาพนะคะแล้วก็อย่างยั่งยืนด้วยเป็นไงคะฟังนะคะเล่าสู่กันฟังต่างๆเหล่านี้เราคงมีเทคนิควิธีการที่จะมาเล่าสู่กันฟังในครั้งต่อๆไปนะคะจริงๆแล้วอยากจะให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่หรือนักศึกษาที่ฟังอยู่นะคะของนะคะรายการของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะถ้าอยากจะสนใจอยากจะเล่าอะไรแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะให้อาจารย์ฟังนะคะก็สามารถเขียนนะคะจดหมายมาได้นะคะถึงอาจารย์นารีรัตน์ศิรสารนะคะสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะหรือนะคะโทรมาติดต่อได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์025048467นะคะอยากให้ซานนะคะอัปเดตเรื่องอะไรนะคะเรื่องที่สนใจบางทีโอ้ยพูดที่มันไม่อัปเดตเลยเดี๋ยวนี้เขาต้องติดเทรนหน่อยนะคะว่าตอนนี้เขาสนใจเรื่องอะไรเราก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะหวังว่านะคะวันนี้คงได้ประสบการณ์ต่างๆมากมายนะคะที่เราไปพบแล้วก็เราไปเจอมาได้มาเล่าสู่กันฟังนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามฟังรายการของเรานะคะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ